Amar a una.
Lo que ocurrió en Alsasua es lo peor de la naturaleza humana y lo que realmente llevó a la Europa del siglo pasado a una de las mayores atrocidades. Es la xenofobia, es el racismo, es el fascismo en estado puro lo que hemos visto durante estas dos semanas en este juicio.
Prozesu guzti hau zergatik bultzatu da ba. Gazteen artean eta gizartean orokorrean beldurra txertatzeko. Noski lortzen dutela. Probatzen duzun gara guardia zibil bat hortxe oldartuta dabilen jendearen artean. Eta batez ere nola erasotzen zaituen hori grabatuta daukazu eta beldurra zurea da. Ez da guardia zibilaren beldurra. Edo zu ez zara seguru sentitzen gaina proba bat daukazulako. Esaten duzuna egia dela frogatzeko, baizik eta beldurra sentitzen duzu bideo hori zure esku artean izateagatik.
Ai, amatxo.
Altsaso gaura dokumentalaren zati bada, entzuten ari garena. Gaur, Nika eta Guka kontatuta dagoen dokumentala estreinatuko dute, Bartzelonako Docs Barcelona jaialdian emango dute, Aribau Zinematan Ilunabarrean, eta sarean filmin plataforman ere izango da, eskuragai. Masa Dor koiztetxearen zigilua du dokumentalak eta zuzendaria bat Marc Parramonda.
I podríem dir una mica que vam arribar els primers i hem marxat els últims, no? I una mica... hem pogut, tota aquesta bola que s'ha fet, en aquest cas política i mediàtica, doncs veiem la part més íntima, veiem els personatges, tres personatges, com ho han viscut.
Eta beste zuzendaria, Amets Arzallus, Bartzelonara joan da, estreinurako, kaixo Amets, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz ondo?
Bai, bai, ongi izan Marco.
Bueno, entzun diogu, Marki, aurrenak iritsi eta azkenak aldegin, hori izan dela Altsasuko aferaz dokumentala abiatzeko filosofia edo, nola lan egin duzue?
Bai, bueno, horrek markatzen du pixkat lan honen atzean zegoen intentzioa ez, egia da lehena iristea ezinezkoa zela azkenean gertakizunak gertatu orduko kasik esan genezake gertatu baino lehen exageratzea bada ere Espainiako medioak sartuak zirelako eta orduan hasitzelako esan ezagun gau hartan gertatu zena ez beste zerbait biharamunetik aurrera ja Altsasu azaltzen beste gisa batez eta hor hasitzen ba oraindik bukatu ez den historia bat beraz lehena iristea ezinezkoa zen ba zeolako nik uste dut prezipitazio premeditatu bat hor botere mediatikoa handi baten aldetik, eta gero, bueno, posible izan dena bai izan da, azkenak joatea, azken finean hasieran gisa hortan hurbiltzen direna gero pixkanaka urruntzen joaten dira, eta bueno, aldiz, noski hor gertatzen, gelditzen da realitate bat, eta jende baten gainean kondena luze batzuk, eta guk nahi izan dugu ba, segimentu luzea egin, ba beste aldean edo zinez barruan zeuden horiek nola bizi zuten bukaerara arte ikusteko.
1650 egun zigorpean gaur arteko egunak ondo zenbatu malen ditugu beintzat eta Altsasu gurasoek esan zuten urtarrilean ordu arteko dinamika desegintzat eman zutenean 343.000 euroko gastu izan dutela orain arte eta 529.000 kilometro eginak dituztela. Non bukatzen da dokumentala ze puntutan?
Bueno, dokumentala bukatzen da dena ez dute kontatuko ikusi ez duenarentzat, baina pixkat nolazbait presoak ateratzen hasten diren momentuan, naiz eta hori ez den bukatu zeren eta oraindik bi gaztek segitzen dute kartzelan astea pasaz eta asteburutan ateraz, baina nolazbait kondena horrek segitzen du eta besteek ere eskumuturrekoarekin segitzen dute, beraz, bueno, nolabait bukaera bat eman berzitzaion eta mugarri hori hautatu genuen, baina esan litekena da historionek zori gaitzez segi egiten duela haien bizitzan ondorio latzak izaten.
Eta Estrasburgoko epaiaren zaiera jarraitze duten, naiz eta beti berandu iristen diren hango ebazpenak. Eta balda dokumentalean, nola iritsi gara onaino edo nolatan eraman gaituzte onaino galdera?
Bueno, azkenean horren ulermen alegin bat da ez dokumentala bera ere, nola den posible hau dena gertatzea, naiz eta zaila egiten den erantzutea, zeren ez da beti erantzun razional bat aurkitzen, eta orduan interpretazio eta hipotesiak sortzen dira, nik uste dut badagoela bueno, interpretazio posible bat dela, bakearo eta elkarbizitza garai berri batean kokatzen da nolazbait gertakizun hau esan dezagun egutegian, eta hor interes desberdinak existitzen ziren noski, ba, bueno, behar bada gatazka arora atzera itzultzeko inertzia batzuk, eta orduan interes horiei segiz ulertzen da pixka bat, ulerliteke gertatu zena, edo gertatu etzena, eta bihurtu zena. Baitaren ikustu badagoela kontestu zabalago bat, eta dela, bueno, herritar arruntaren indefensio gero eta handiagoa, bueno, pixat, indar polizial, baina bat zer indar judizial, norbere justizia eta inozentzia urratua dagoenean hor ezin defenditua, hori uste dut gero eta geriago dagoela, eta pixat bi ari horiek korapilatzen dutela, ba, korapilo izugarri bat.
Bai, Altsaso kasua lokala da berez, baina orduan esaten ari zara unibertsala ere badela, kontatzen duzuena?
Bueno, badu alde bat unibertsala, nire ustez persona batek grabatzen duenean mugikor batez demagun polizia bat edo polizia horren jarrera bat, eta gero hori norbere kontra itzultzen denean froga izan beharrean, hori kasik norbere kontrako akusazio bihurtzeko, ba, bueno, zori, ikusi dira baitaren munduan antzeko kasuak, edo polizia bat grabatu ze gertatzen den, edo froga horrekin gero baliozkoa den ez den zure kontra itzuliteke, nik uste dut hor legedia orokor bat badela martxan badena han eta hemen, eta orokorrean horrek bai unibertsala egiten duela.
Hiru ahotsen bidez kontatzen duzue Altsasun gertatutakoa, barkatu, hori entzun diogu Marki, nortzu dira?
Bueno, ahots bat da gazteetako bat, Iñaki azkenean, bueno, gau hortako bideo bakarra grabatu zuena, eta gero horrek ondorio latzak izan dituena beregan, eta beste bat da ama bat, ze orduan semea preso eraman zutena, Bel, eta beste bat da Aritz, ba, Altsasuko plataformako kide aktiboa, eta Bizi Elkartasun sare horren joslea izan dena, orduan hiru pertsona horien aritik aurreratzen da historia, gero noski beste ari handi bat dago, dena Altsasuz kontatu zena, kontatzen segitzen dena, medioek ere azkenean parte aktiboa izan dute, eta hemen protagonista izan dira, eta orduan beste ari bat badago, artxiboari oso lotua dagoena baita ere.
Altsasu telesaila urtea amaieran ikusi genuen geukene, eta ben fikziotik kontatuta, lau ataletan, eta urtearen hasieran eman zuten Kataluniako Telebistan, eta han ere etzen xestra politikora pasagabe libratu. Bueno, orain arte ez dugu esan, Berkami bidez jarri zen dutela diru abiltzeko kampaina, ia 80.000 €, 760 ekarpen, pozik?
Bai, bai, dudari gabe, bai, jendeak laguntzeko borondatea handia izan du, eta, bueno, bagenuen finantziazioa bukatzeko polsa horren beharra minimoki txukun bukatzeko dokumentala, eta, bueno, alde honetan orain gauden tokitik eta momentutik eskerrak ematea dagokigu, egia esan, bueno, Altsasuko gertaeren inguruan gerora Elkartasun sare zabal bat josi zen, eta badirudi honorek martxan segitzen duela, laguntza handia izan dugu, erabatekoa edo bestekoa, bai aportazio ekonomikoa indutena, bai beste gisa batez lagundu gaituztenena, eta alde hortatik guk, bueno, zinez jende horri eskarrak eman edizkiogu.
Jende hori zai dago, jakina, Euskal Herrian estrainua noiz izango?
Bai, eta gu ere zai gaude alde
hortatik, eta
zai segitzen dugu, oraindik ez daukagulako egutegi zehatza, orduan badakigu etorriko dela, baina, bueno, pixak gaurko datan geunden zentratuta, orduan hemen gaude, gaurkoa joango da, ea ongi joaten den, eta gero pixkanaka, bueno, joango gara hori dena argitzen.
Euskal Herriko aurkezpenak, eta ondoren nazioarteko jaialdietara, eta horretarako ere azpidatziak, eta imehar, eta oraindik lan franko daukazu ez da?
Bai, bueno, pentsatzen dut lanik handiena egina dagoela zen, eta azkenean kasik laburteko prozesu bat izan da, baina, bueno, bukatu ez da hola berehala bukatzen, eta beste lantxo batzuk izango dira, eta bueno, segituko diogu tiraka horri.
Ametxe zein bukatuko dugu itzerdi bat egin gabe, Molak legeaz, Parisko konstituzionalak hartu duen erabakiaz galdetu gabe, murgiltze eredua konstituzioaren kontrakoa dela ebatsi du, eta Frantziako hizkuntza frantsesa dela, zur eta lur altzaude?
Ba, esan ez nago ni zur eta lur. Ni ez nago gehiegi harritzen, nahizta biztan dena ulertzen dutan eta nire posizioa baden ikastolentzat eta murgiltzere duarentzat nolabait marko legal bat eta babes marko bat beharrezkoa dela eta baitere finantziazio iturriak bermatzeko hori beharrezkoa dela, baina gero gure ezkun ikastoletako ikaslea naiz, zehaskako ikaslea naiz, eta gure hezkuntza eredua, gure hizkuntza eredua frantses kodean ez dela sartzen entzuteak, bueno, alde batetik kezkagarri zait, lehen esan dudan marko legal horren beharrezkotasunagatik, baina beste aldetik ni euskaldun bezala, ikastoletako ikasle bezala, ba frantses kodean sartzea ez da sekulan ere helburu personala izan, eta egia esan, bueno, beste kode bat, beste hizkuntz eredu bat, eta beste herri eredu bat sortzearen aldeko posturan gehiago nago, beraz, ez nahu gehiegi harritzen Frantzia ezagutuz, eta biztan dena burruka hori eraman behar dela ba, ikastolentza babes guztia lortzeko, baina nire helburua ez da frantses kodean sartzea, eta esaten badiat ez naizela sartzen, bueno, alde batetik ezka eta bestetik arna sartzen dut.
Libre jardun beharrari helduta, hortaz. Elkarri besotik heldu, sosak jarri eta aurrera eginez. Ba, ametsa bai. Zailuz. zer, esan?
Ez, bai, ari hortatik, bueno, nik egia esan ikastoletan gauza bat ikasi baldin manuen zen, zaizut, eta ala segitzen dut pentsatzen da gu eta jendea errespetatzen ez duen legea baino, kasik nahiago dut legea errespetatzen ez duen jendea, eta gisa hortan egin izan dugu aurrera, eta sinisten dut dola ingo dela aurrera ere, eta bide hortan gehiago sinisten dut, haien marko legal guztietan ongi kabituta geundekela ikustean baino.
Ba, metxartzailuz, segi, zehar bideetan barrena, orentxe bertan, Bartzelonara nio. Eskerrik asko.
Bai, mi eskerrik
asko. Eta zai geratuko gara, ea, altxasu gaura, gure gana, noiz iritsiko.
Ia, ba, aio.